Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez entendre un azam de Marhoum Junaid Jamshed qui nous a quittés le 7 décembre 2016. C'est l'azam qu'il a composé, je pense, qu'il a écrit à Madina Munawara devant le tombeau béni du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous le disait la semaine dernière, Hazrat, lorsqu'on lit Durus Sharif, lorsqu'on écoute les narts sur le prophète sallam, il faut se penser, imaginer qu'on est à Madina Munawara. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, il y aura l'occasion de faire un azam en Punjabi, comme Hazrat l'a voulu. Vous allez entendre le résumé de ce azam. Mon bien-aimé Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, tout en sachant que la réussite de ma vie se trouve dans la pratique de ta sunna, j'ai honte de ne pas pouvoir la pratiquer correctement. Mais malgré cela, j'ai foi en ton intercession le jour du Qiyam. L'amour que j'ai pour toi me console nuit et jour. C'est également un réconfort et un apaisement pour mon cœur endolori. Ô toi, celui qui a les clés de l'intercession, intercède pour nous le jour du Qiyam. Tu es Rahmatul Lil Alamin. Tu as été envoyé comme miséricorde pour l'univers. Lisez Durus Sharif avec amour et dévotion sur la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mere Nabi, Pyare Nabi, Mere Nabi, Pyare Nabi, Sunnat teri dunya undi. اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہوندی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی تیرے سری دنیا ہوندی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہوندی اے نبی اے نبی اے نبی تیرے در پہ آئے جو دامن کو بر لے جائے وہ ان جالیوں کی شان کیا ایک نظر ہم پر بھی ہو اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی جی اے نبی اے نبی بعد سبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا میں تو مریض عشق ہوں دے گی شفا ان کی عطا اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین دیکھ لے مجھ کو ذرا دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں کرا تیرے عشق میں رو رات دن میری ہے بس یہ دعا اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی
سنت تیری سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین.